Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Morski žal, jašući žurno, pristiže kralj Tule sa nemilosrdnim neprijateljem za petama. Kralj Aguar sa kraljicom i malim princem stiže u Britaniju i živi na močvarnom ostrvcetu, gde će mu sin odrastati uz veštičije proročanstvo.
Postaćeš vitez kralja Artura i kraljice Ginevere. Borit ćeš se sa jednorogom, zmajem i drugim nemanima, sa crnim i žutim ljudima. Doživećeš burne pustolovine, ali nigde za tebe ne vidim ni sreću, ni utehu.
Za princa Valijanta, Aguarovog sina, nije bilo sreće u roditeljskom domu. Kada je ostao bez majke, odlučio je da napusti kuću i da postane vitez. Idući u susret svojim snovima, sreće ser Lancelota i ser Gavena, viteza lutalicu, koji će mu postati najbolji prijatelj. Zajedno dolaze u Camelot, gde Valijant postaje štitonoša, potom i vitez, ali i miljenik kralja Artura. Kada je Arturova polusestra Morgana Le Fay otela ser Gavena, njenoj magiji suprotstavlja se kao učenik mudrog čarobnjaka Merlina Ambrosiusa.
Slede epizode u kojima princ Valijant dobija raspevani mač, Flamberge, uz pomoć kojeg će biti nepobediv samo ako se bori za pravedne ciljeve. Uostalom, na njemu je bilo ugravirano:
nepobediv je onaj kome koristi u plemenite svrhe.
Jer kako bi drugačije u epskoj stripskoj fantastici moglo da bude, kad ga je skovao isti mag kome je na nakovnju bio i Arturov mač Excalibur.
Nižu se epizode u kojima Valijant otkriva da će doći do najezde Saksonaca, kuje smeli plan i donosi pobedu kralju Arturu, koji će ga za ostvarene zasluge proizvesti u viteza okruglog stola. San postaje stvarnost. I vitez, koji će uvek u stripu nositi ime princ Valijant i prepoznatljivu frizuru, vraća se s ocem u Tulu, pomaže mu da povrati presto i mimo očevih očekivanja i bez njegovog blagoslova, ponovo odlazi od kuće u susret proročanstvu veštice Horid i neverovatnim doživljajima koje je tekstom i crtežom preneo na papir kanadsko-američki ilustrator i jedan od najvećih majstora stripa, Harold Foster.
Princ Valijant je remek delo devete umetnosti, jedinstveno u njegovoj istoriji i prema mišljenju većine teoretičara i ljubitelja stripa, u celini neprevaziđeno. Harold Foster stvorio je jednog od najslavnijih junaka u svetu stripa, s izuzetnim romantizovanim osobinama koje su princa Valijanta dovele do mesta superheroja mnogih generacija, koje su pratile njegovo stasavanje od 13. februara 1937. do 7. marta 1971. godine na 1787 tabli stripa, a i dalje kada je Foster pisao samo scenario, a crtao John Cullen Murphy.
Više od 4 decenije, ne računajući reprint izdanja, koja nisu prestala da se objavljuju, Harold Foster je do detalja ulazio u svet vitezova okruglog stola kralja Artura, kojima je domaštao i vreme i događaje, tako verno i umetnički ubedljivo, da nas je naterao da poverujemo da je reč o istorijski zasnovanom dokumentu vremena.
Strip princ Valijant nema uobičajene oblačiće. Njegov glavni junak odrasta, sazreva i stari sa svakim novim nastavkom. Jeste ponešto statičan, ali zasnovan je na bogatoj imaginaciji, sadržajnoj priči, zanimljivim karakterima i crtačkom umeću ravnom veštini renesansnih slikara. I naravno, na intrigantnoj legendi o kralju Arturu i vitezovima okruglog stola, koja daje prostora za ličnu nadogradnju, produženo uživanje nakon čitanja i neprestano iščitavanje stripa, poput dokumentarno-realističkog romana u nastavcima.
Princ Valiant je mitski obrazac sveden na ljudsku meru i upravo u tom postupku treba tražiti osnovnu poruku Fosterovog remek dela. U svakom heroju ima nečeg ljudskog i u svakom čoveku ima nečeg herojskog.
I dok ljubitelji Flasha Gordona, poručnika Blueberrya i Korta Maltesea možda negoduju na ovakve hvalospeve o stripskoj srednjovekovnoj viteškoj tematici, obećavamo im neko buduće mesto u gostima iz prošlosti, a danas u goste dovodimo plemenitog, časnog i hrabrog viteza, princa Valianta i njegovog tvorca Harolda Fostera.
Beside you.
Harold Foster je radnju stripa Princ Valiant smestio u vreme vladavine legendarnog kralja Brita i Bretonaca, Artura, s tim da je svojim junacima dao obeležja srednjovekovnih vitezova i njihovog načina života. Oslonac priči čine predanja sa elementima istorijskih činjenica o zajedničkom otporu starosedelaca Britanije, Kelta i nešto Rimljana pod vođstvom kralja Artura, protiv germanskih osvajača Saksonaca u drugoj polovini 5. i početkom 6. veka.
Istorijski izvori o kralju Arturu, hrabrim vitezovima okruglog stola, dvorcu Camelot, vitezovima Lancelotu i Gavenu i njihovoj potrazi za Svetim Graalom su nepouzdani, ali do savremenog doba doprle su mnoge srednjovekovne priče o njima, na kojima se gradila popularna savremena kultura o viteštvu. Bilo ih je na latinskom, staroengleskom, francuskom i nemačkom jeziku, a mnoge od njih stigle su i do Španije i Poljske, pa vitezovi kralja Artura postaju omiljeni književni likovi širom srednjovekovne Evrope.
No, istorija o kralju Arturu malo zna. Prvi put se pominje u 9. veku, u istoriji Brita, Historia Britonum, nepoznatog autora, u kojoj se navodi 12 bitaka kralja Artura, od kojih je najpoznatija bitka kod Bodona. Međutim, istoričari su ovo delo ocenili kao naučno nepouzdano. Savremenici iz 5. i 6. veka Artura u svojim hronikama ne pominju, a kako se ide ka srednjem veku i dalje, legenda o njemu raste i razvija se, naročito u britanskim epskim poemama.
Prva i možda najznačajnija pseudoistorijska poema koja je uticala na stvaranje legende o kralju Arturu jeste Historia Regnum Britannie, Geoffreya od Monmouta s početka 12. veka. Bila je toliko čitana i prepisivana da je do 18. veka sačuvano više od 200 njenih prepisa i prevoda. Kralj Artur je rano srednjovekovni vladar koji pobeđuje Pikte i Škote, savjetnik mu je Merlin, a pominje se i legendarni mač Caliburnus, koji će vremenom postati Excalibur, kao i kraljica Ginevera i Ser Kai, ali pod drugim imenom.
Između 60. i 90. godina 12. veka, u poetskim romanima francuskog pisca Chrétien de Troyes, od kojih je najpoznatiji Lancelot ili Vitez s kolicima, priča o kralju Arturu nadograđuje se novim likovima i kasnije prepoznatljivim motivima iz legende. Tu su vitezovi okruglog stola, vladarski dvorac Camelot i potraga za Svetim Graalom. U vekovima koji slede dodata su predanja o maču u kamenu, ostrvu Avalon, Lancelotu i vitezu Galahadu koji nalazi Graal.
Ono što danas znamo o kralju Arturu i na čemu je Harold Foster zasnivao radnju i likove u stripu Prince Valiant, zapisano je u delu Sir Thomasa Malorya, Arturova smrt, koje je objavljeno 1485. godine. Tokom naredna dva veka bilo je to najpopularnije štivo u Evropi o kralju Arturu i njegovim vitezovima, čiji uticaj slabi u 17. veku i doživljava procvat u doba romantizma, a punu afirmaciju u Wagnerovim operama i delima engleskog viktorijanskog pesnika Alfreda Lorda Tennysona.
Destiny, bound to survive against all odds.
Autor stripa Princ Valijant, u kome su najlepša lica u svetu stripa, najverodostojnija flora i fauna i najdetaljnije masovne scene, Harold Foster, rođen je 16. avgusta 1892. godine u Halifaxu u Kanadi. Sa 4 godine ostaje bez oca, a kada je porodica malo stala na noge zahvaljujući očuhovim poslovima, pošto mu se majka preudala, očuhova firma je bankrotirala i sa 13 godina Foster napušta Novu Škotsku i s porodicom seli se u gradić Winnipeg u kanadskoj pokrajini Manitoba.
Harold Foster, koji će u istoriji stripa ostati upamćen i po nadimku Hal, tada je završio osnovnu školu, a para za dalje školovanje nije bilo. Zato se okrenuo čitanju i gradskoj biblioteci. Naročito su ga zanimali crtanje i anatomija, pa je svaki slobodan trenutak provodio vežbajući, i to tako što bi se skinuo i sam sebi pozirao pred ogledalom. To su bili njegovi časovi anatomije.
Muka je bila zimi kada se temperatura spuštala na -30 stepeni, a njegova soba se nije grejala. No, od vežbi pred ogledalom nije odustajao, samo su trajale kraće, jer je skicirao krokije, a razrađivao ih kasnije u jedinoj sobi u kojoj se ložilo. Iz biblioteke je pozajmljivao i knjige s ilustracijama poznatih umetnika, koje je proučavao, kopirao i stvarao sopstveni stil, koji se oslanjao na radove Artura Rackhama, Maxfielda Parisa, Howarda Peela, Jamesa Montgomerya i drugih ilustratora.
Druga ljubav Harolda Fostera bila je priroda. Lutao je kanadskim prostranstvima, šumama i predelima oko velikih jezera, lovio lisice i prodavao ih zbog krzna, osmatrao i pamtio, čini se, svaki listak, drvce i travku koje će kasnije nacrtati u Princu Valijantu.
Godine koje su usledile svodile su se na borbu za opstanak u svetu koji je zahvatila zlatna groznica. Bez stalnog zanimanja, Foster je išao iz krajnosti u krajnost. Bio je rudar, profesionalni bokser, traper, vodič po kanadskim divinama, reklamni ilustrator, plovio je Atlantikom na jedrenjaku, imao je rudnik zlata. Smirila ga je ženidba i dolazak na svet dvojice sinova. Bio je to presudan trenutak kada je Foster odlučio da prestane da svaštari i da se posveti isključivo crtanju.
Ali u njegovom slučaju i to je tema za Gosti iz prošlosti, jer je seo na bicikl i prevezao 1000 kilometara od Winnipega do Chicaga. Samouki crtač postao je učenik večernjih škola i kurseva prestižnog Čikaškog umetničkog instituta, Nacionalne akademije za dizajn i Čikaške akademije likovnih umetnosti. Za život je zarađivao radeći reklame.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, and whispered in the sound of silence.
Harold Foster je u istoriju stripa ušao nerado, 7. januara 1929. godine, kao crtač Tarzana, koji je tada bio jedan od najpopularnijih dečijih literarnih junaka. Stvorio ga je američki pisac Edgar Rice Burroughs, uz čiju je saglasnost i nagovor dramskog pisca i autora projekta Josepha Nibea, Foster pristupio proučavanju lika iz džungle i njegovih avantura.
Kao rezultat pojavio se prvi strip o Tarzanu sa crtežima bez standardnih oblačića, kojih neće biti docnije ni u Princu Valijantu. Fosteru je bilo žao da oblačićem kvari sliku i oduzima joj prostor i vidik čitaocima, pa je tekst ispisivao pri dnu ili na vrhu strane. Istog dana kad je Tarzan, objavljen je i avanturistički naučno-fantastični strip Buck Rogers Filipa Nolana, ali zahvaljujući ogromnoj popularnosti Tarzana, Foster je vremenom proglašen za oca avanturističkog stripa, a ne Nolan.
Istini za volju, Harold Foster nije bio zadovoljan svojim radom, iako je njegov strip o Tarzanu objavljen i kao knjiga. Zato se vraća reklamama. A na Burroughsovo insistiranje ponovo se prihvata crtanja stripa o gospodaru džungle. Ovoga puta radi mnogo studioznije i stvara vrhunsku kreaciju, nakon koje će oko 1936. dokle je crtao Tarzana, prvi put pomisliti da je kadar za nešto veće. Došlo je vreme za novog junaka, kome će Foster biti kompletan autor i kao crtač i kao autor teksta.
Ali pre nego što pređemo u svet kralja Artura i vitezova okruglog stola, jedna crtica iz naše stripske prošlosti.
U prilogu jugoslovenskih ilustrovanih novina 25. aprila 1935. godine objavljen je prvi broj lista crtani film. Imao je 8 strana, koštao je 1 dinar, izlazio je petkom, u impresumu je kao odgovorni urednik potpisan Ivan Zrnić, a redakcija lista nalazila se u Beogradu i u Zagrebu.
Za potrebe naše priče preskačemo prve dve stranice crtanog filma, jer je na trećoj objavljen strip Harolda Fostera o gospodaru džungle pod nazivom Tarzan. Bio je to prvi susret naše publike sa velikanom svetskog stripa, koji se nastavio i u narednim brojevima ovog lista, koji je objavljivao stripove.
Staring in her blackness at some distant star. The thrill of knowing how alone we are, how unknown we are. To the world and to the both of us, I confess the longing I was dreaming of some better love. But there's no better love. Beckons above me, there's no better love. But ever is above me, there's no better love.
Dok su jugoslovenski ljubitelji stripa uživali u Tarzanovim avanturama, Harold Foster je uveliko istraživao. Njegov novi junak živeo je u vreme kralja Artura. Zato je njegov tvorac mjesece provodio izučavajući istoriju tog doba, običaje, nošnju, oružje, bitke, turnire, mitove, jednom reči, sve. Kad je počeo da crta, imao je razrađenu ideju sa gotovo svim detaljima priče. Crtao je na papiru dimenzija 23 x 34 inča, što mu je omogućilo da crtež bude precizan, gotovo filigranski detaljan, kakav do tada nije viđen u stripu, a po sudu većine poznavalaca ni kasnije.
Za sve je bio zaslužan, osim za ime svog junaka. Najpre ga je nazvao Derek, potom sin Tane, pa princ Arn, a ime princ Valiant, ili ti hrabri princ na engleskom, dao mu je Joseph Connelly, generalni menadžer distributera King Features Syndicate, kome se Foster obratio pošto je United Features Syndicate odbio da štampa njegov novi strip. Bila je to jedna od najgorih poslovnih odluka u istoriji stripa.
Tako nešto nije moglo da se desi medijskom magnatu Williamu Randolphu Hearstu, koji je bio vlasnik King Features sindikata sa izrazitim smislom za prepoznavanje medijskog sadržaja, koji će na tržištu imati izuzetnu prođu. I 13. februara 1937. godine na stranicama njegovog New York žurnala pojavila se prva tabla stripa Princ Valiant u boji pod nazivom Princ Valiant u doba kralja Artura.
Od ostalih stripova razlikovalo ga je to što epizode nisu bile nepovezane, već su se nastavljale kao hronika, a princ Valiant nije kao drugi junaci stripa večiti mladić, već stari zajedno sa svojim čitaocima. Kao i oni, zasniva porodicu sa prelepom aletom, dobija tri sina, Arna, Galana i Neitana, i bliznakinje Karen i Valetu. Foster Valianta vodi kroz viteški život neopterećujući strip neprestanim bitkama i turnirima, već mu daje prostora i za lični život, zabavu i dokolicu, uz obilje avantura u, za njegovo vreme, poznatim predelima ili da se poslužimo rečenicom iz stripa.
Foster je Valianta vodio u zemlje o kojima čak ni mitovi ništa nisu znali.
Iako sve vreme govorimo o tome kako je Foster radnju svog čuvenog stripa zasnovao na legendi o kralju Arturu, ne treba zaboraviti da je mestom rođenja princa Valianta smestio među Vikinge i njihove sage.
Tula, gde je Valiant rođen 433. godine, prema spisima srednjovekovnih geografa, nalazila se na severu današnje Norveške, u oblasti grada Trondheima. Imajući u vidu način na koji je radio, ne iznenađuje podatak da je Foster otišao tamo, ne bi li svojim crtežima obezbedio verodostojnost, dao podstreka imaginaciji i uživeo se u vreme o kojem svedoče ruševine starog zamka iznad fjorda. I to nije bio izuzetak. Na svim mestima o kojima je pisao i koja je ilustrovao, Foster je neko vreme boravio.
Tokom antičkog doba i srednjeg veka, Tula je bila krajnja tačka poznatog sveta, daleka zemlja između istorije i mita na krajnjem severu, što je davalo nagoveštaja tome da je Valiant vikinškog porekla. Zato ga je Foster proveo i raznim morima, od Afrike preko Azije do Severne Amerike, sledeći pomorske puteve severnjačkih moreplovaca, koje istorija poznaje tek od 9. veka.
Tonight I am man.
Hal Foster je crtao i pisao tekst za Princa Valijanta do 16. maja 1971. i za to vreme objavio 1787 tabli stripa. Ruka mu više nije bila tako sigurna kao nekad, jer je oboleo od artritisa, pa crtački deo posla poverava svom asistentu Johnu Cullenu Murphyu. Njegov Valijant izlazio je od 1971. do 2004. godine. Nasledio ga je njegov asistent Gary Gianni, a scenario je pisao Mark Schulz. Iako su obojica bili veliki majstori stripa, nijedan nije dosegao umeće Hala Fostera, ni crtački, ni sadržajno.
Fosterov Prince Valiant svrstava se u najbolje stripove svih vremena, a prema mnogim poznavaocima devete umetnosti, na samom je njenom vrhu. Za svoj rad Foster je nagrađen brojnim priznanjima, a među najznačajnijim je članstvo u Britanskom kraljevskom umetničkom društvu 1965. godine, čime se može pohvaliti mali broj američkih umetnika.
Harold Foster preminuo je 25. jula 1982. godine u Spring Hillu na Floridi u 90. godini. Njegov strip Prince Valiant adaptiran je za film 1954. u režiji Henrya Hathawaya, a glavna uloga poverena je Robertu Wagneru. Drugi film snimljen je 1998. godine, reditelj je bio Anthony Hickox, a Princa Valianta glumio je Steven Moyer. Kao crtani junak pojavio se 90-ih u serijalu Legende o princu Valijantu.
Među adaptacijama ističe se i 1958. godine Oskarom nagrađeni crtani film Nighty Night Bugs o Dušku Dugovšku kao parodija kralja Artura i vitezova okruglog stola, u kojoj okosnicu radnje čini legenda o maču koji peva. Međutim, pevajući mač pojavio se prvi put u avanturama princa Valijanta 1938. i ne pripada srednjevekovnoj mitologiji, već umetničkoj mašti Harolda Fostera.
Koji je verovatno znao da su tajnu kovanja mačeva sa sečivima koja su mogla da vibriraju otkrili Kelti, čiji su potomci bili saveznici kralja Artura u borbi protiv Saksonaca. Tajna njihove tražene dvosekle oštrice sastojala se u kombinaciji čelika od kojih su kovani, što im je istovremeno davalo i čvrstinu i savitljivost dovoljnu da prime udarac i ne polome se i pritom proizvedu prepoznatljiv vibrirajući zvuk. Dobar mač vitezu je značio život, ili rečima iz stripa:
život u doba kralja Artura beše surov, a jedina zaštita bili su mač i umeće da se on upotrebi.
Zanimljivo je da u Nemačkoj strip Prince Valiant nije bio rado čitan u prvim godinama po objavljivanju. Bilo je to 1939. u dečijim novinama Papagaj pod imenom Prince Valdemar. Autorska prava se u ono vreme izgleda nisu mnogo poštovala, pa je u nacističkoj Nemačkoj Valiantova prepoznatljiva frizura arijevski poplavela. Zbog slabog interesovanja, njegovo objavljivanje je obustavljeno i obnovljeno tek početkom 50-ih, kada Fosterov junak postaje princ Eisenherz i donekle se može reći da postiže uspeh kod čitalaca, jer se u zemlji Getea, među najobrazovanijima, čak ni vrhunski nacrtani i osmišljeni stripovi nisu smatrali štivom vrednim čitanja, što je važilo i za druge delove Evrope.
Ni Amerika nije bila daleko od toga, jer je i sam Foster nerado počeo da se bavi stripom, govoreći da je to prostituisanje umetničkog rada. Ali kada su čitaoci počeli da ga zasipaju pismima zahvalnosti i podrške posle velikog uspeha Tarzana, shvatio je da njegov strip donosi zadovoljstvo milionima. Otrgao se početnih nelagoda i stvorio Princa Valijanta kao remek delo.
Thank you. cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceive a king in his hand, while a memory of it fades. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Poslednje rimske kohorte spremaju se za povratak kući, da podrže poslednji slab pokušaj za spas rimskog carstva. Veliko poglavlje svetske istorije približilo se svom kraju. Na ruševinama antičkog sveta stasavala je nova Evropa vitezova, viteških turnira, trubadura i truvera, zamkova sa čijih su zidina neke ginevere, alete i morgane mahale svojim vitezovima, koji su kretali u potragu za relikvijama, avanturom, živeli uz veketu mačeva i pesmi bardova i odlazili u legendu.
Vitezovi lutalice jurili su svoje snove zemljinim šarom, verujući samo u oštricu mača, viteški kodeks časti, prijateljstvo i idealnu dragu koja niti stari, niti se podmlađuje. Svemu idealnom Foster je dodao čaroliju bajke i profanost običnog života s uzvišenim ciljevima i velikim postignućima u dalekim živopisnim krajevima.
Svet princa Valijanta postao je istorija po sebi. Gostima iz prošlosti bili su nam princ Valijant i Harold Foster.
O njima pisala, emisiju uredila i sa glumcem Sinišom Ubovićem, tekst čitala Mirjana Blažić.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Miroslav Živković.